τα κείμενα που προηγήθηκαν και που σήμερα στεγάζονται στον τόμο Ηθεία πέρα από τον ακάλυπτο κριτικές και δοκίμια 92-2002, όσο και στο ελληνικό hangover, όσο και σε άλλα κείμενα του συγγραφέα, υπογραμμίζω το εξαιρετικό «Η μεταπή εξορία» του Κούρτοβικ με κριτικές και δοκίμια από τη μεταπολίτευση μέχρι το 1990, όπως επίσης και τα πυκνά νήματα του αντιλεξικού νεοελληνικής χριστομάθειας του Κούρτοβικ, ο δημοσίευος Κούρτοβικ επανέρχεται με σπάνια για τα ελληνικά ήθη εντυμότητα και συνέπεια στην άποψή του. Το ελληνικό πεδιστορήμα οφείλει, αν θέλει να επιβιώσει, να αλλάξει τροποθέσεις. Κάτι που βεβαίως δεν γίνεται αυτομάτως, ούτε με μανιφέστα, παρά μόνο με επίμονη εργασία και προσωπικό συγγραφικό παράδειγμα. Ένα τέτοιο παράδειγμα λογοτεχνικής γραφής αποτελεί και το «Τι ζητούν οι βάρβαροι». Επιμένω πως το έργο του Κούρτοβικ είναι μια μετάφραση των απόψεων των κριτικών. Δεν ψεύδεται ως κριτικός, δεν ψεύδεται και ως γραφιάς. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε για παράδειγμα να πούμε ότι ένας από τους βασικότερους πόλους του βιβλίου είναι, ας πούμε, η διάβαση στην ιστορία. Σε αντίθεση με το μεταμοντέρνο υποκειμενισμό, η ιστορία συνδέεται άρρηκτα με την προσπάθεια για την ερμηνεία της ίδιας της ανθρώπινης περιπέτειας. Από τις σελίδες του βιβλίου παρελάβουμε ακρίβεια, κυρίως η νεότερη βαλκανική ιστορία, η στάση του επιμέρους βαλκανικών πρώην συμμάχων, η εθνική κάθε φορά πρόσληψη των ιστορικών των ταυτοτήτων. Η εξιστόρηση πολλών γεγονότων γίνεται με βάση μαρτυρίες ή άμεσες καταγραφές. Ο συγγραφέας δεν χρησιμοποιεί την βαλκανική ιστορία ως απλό φόντο, αντιθέτως η καλή γνώση της εποχής του επιτρέπει για παράδειγμα να προσκομίσει τεκμήρια και αποδείξεις γύρω από τη στρατιωτική χρήση των αεροπλάνων στους βαλκανικούς αγώνες. Ποια μοντέλα ήταν, πόσα αεροπλάνα κτλ. Παράλληλα δεν λείπουν και οι γενναιότερες σαρκαστικές ή παροδιακές εκφράσεις των μελών του Βαλκανικού Συμποσίου. Ο Έλληνας μπερδεύει τα Ρώσια με τα Βουλγάρικα, ο Σέρβος ζούρισε μια στιγμή έξαρσης γύρω από το ζήτημα της ταυτότητας εθνικής, δηλαδή ευρωπαϊκής ή βαλκανικής, θα πει «Δεν αισθάνθηκα ποτέ Βαλκάνιος», ενώ για την περιλάλλητη ελληνοσερβική φίλια θα υπογραμμίσει χλεβαστικά «Τρέφουμε μια εγκάρδια αδιαφορία ο ένας για τον άλλο». Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο στο βιβλίο αυτό του Κούρτοβικ είναι η κριτική των εθνικών στερεοτύπων των Βαλκανίων αλλά και της κριτικής της θεσμοθετημένης. Η κριτική λοιπόν στάση αυτών των σύγχρονων στερεοτύπων έχει ως εξής. Εκτός από τη διαφορετική ανάγνωση του ίδιου περιστατικού, δείγμα ακριβώς αυτής της μονομερούς ερμηνείας των εθνικών δικαίων, το βιβλίο αξιοποιεί με απλοχεριά και λαϊκότερες πιο σύγχρονες εκδοχές της στερεοτυπικής αντίληψης. Στην αρχή του βιβλίου, ο ταξιτής που μεταφέρει το Χρυσικό από τη Λάρισα στη Μακεδονική Τυρίνια κατηγοριοποιεί με ελληνική ευκολία τους Βαλκάνιους ως εξής. Λέει τώρα ο ταξιτής. Οι Βούλγαροι που δουλεύουν εδώ στις καλλιέργειες είναι εντάξει άνθρωποι και οι Σκοπιανοί καλοί είναι. Αλλά οι Αλβανοί είναι άλλη ράτσα. Άγριοι, γυνατιάριδες και έχει πήξει ο τόπος από δάφτους. Ένα άλλο στοιχείο πάρα πολύ ενδιαφέρον στο παρόν βιβλίο που συζητάμε τώρα είναι η χρήση της γλώσσας ή αυτό που θα λέγαμε και εμείς η διακειμενικότητα. Τα κείμενα δηλαδή πώς συζητούν το ένα με το άλλο. Αυτό λοιπόν το τρίτο στοιχείο είναι η χρήση των γλωσσών αλλά και η διακειμενικότητα, δηλαδή ο διάλογος των κειμένων μεταξύ τους. Στο μυθιστόρημα λοιπόν συναντώνται οι γλωσσικές ποικιλίες, η καθημερινή γλώσσα, η ειδική γλώσσα των γενικών εργαλείων όπως δίκρανα, κόσες, δοχάνια, ο ειδικός λόγος των ανθρωπιστικών επιστημών που γνωρίζει καλά και της επαγγέλματος, οι όροι της λογοτεχνίας και των υφών της, για παράδειγμα από το μαγικορεαλιστικό μυρολόγιο της κερασιάς μέχρι το ευρηματικό μεταμοντέρνο λεξικό του κατωκόσμου. Γνωρίζει καλά επίσης ο Κούρτοβικ την ιστοριογραφία ή τη λόγια γραμματεία. Το ελληνικό κείμενο που είναι μέσα στο βιβλίο είναι γραμμένο σε γλώσσα καθαρέβουσα. Το επίθετο του συγγραφέα Χρυσικός παραπέμπει στο Βυζάντιο, η συμπέριψη του άλλου π.χ. λέγεται Ρωμανός, ενώ η παροδία του τίτλου, περιμένοντας τους Βουλγάρους, παραπέμπει στον Καβάφ κλπ. Εντυπωσιακός είναι επίσης στο βιβλίο αυτό και ο καταιγισμός των βαλκανικών αναφορών, οι οποίες μας επιτρέπουν να καταλάβουμε την πολύχημη και πολύμορφη γλωσσική βαλκανική παράδοση, αλλά και τις παρεξηγήσεις από τη διαφορετική σημασία μιας λέξης. Το χωριό για παράδειγμα του Δημάρχου Οδυσσέα Τραϊκού λέγεται Νίτσα, όχι από το Ελένη Ελενίτσα, αλλά από το Νίτσε που θα πει κανενός, το ομηρικό ούτης, γι' αυτό και ο Δήμαρχος λέγεται Οδυσσέας. Εμφανίζονται δεκάδες λέξεις, Πάε, Τέντο, Λουτενίτσα, Ατανάς, ενώ αναφορές γίνονται και για τα ελληνικά των μικρασιατών προσφύγων με το ρήμα στο όρος της λέξης, για τα σλαβομακεδόνικα των άλλων γηγενών, για το παχύ λάμδα των Βόρειων ήταν τόπικα αλλά και τη γλώσσα των Τσιγκάνων, ένα σεβαραδίτικα τσιγκάνικες λέξεις, ενώ τέλος δεν λείπουν και οι κοινόχρησες αγγλικές εκφράσεις των συμμετεχόντων. Επιλογικά, και επιτρέψτε μου με αυτό να τελειώσω. Η κριτική, θα γράψει ο Κούρτοβικ, η λογοτεχνία θα πω εγώ, έχει ενδιαφέρον όταν υπερβαίνει το αντικείμενό της, όταν προβάλλει ζητήματα αισθητικής σε έναν ευρύτερο ορίζοντα προβληματισμού. Αυτά από το βιβλίο του Ιθέα πέρα από τον Ακάλυπτο. Ποιος είναι αυτός ο ορίζοντας του προβληματισμού? Ο συγγραφέας αρνείται να απαντήσει. Αφήνει ωστόσο στον ευαίσθητο και υποψιασμένο αναγνώστη να αντιληφθεί πως οι νέες αξίες, τις οποίες εν προκειμένου καλλιεργεί το δυτικό μυθιστόρημα από τον Θερβάντες μέχρι τον Κούντερα, είναι αυτές ακριβώς που το βιβλίο υφαίνει αρχιτεχνικά. Ο σεβασμός της αλήθειας των άλλων, ο κριτικός αντίλογος απέναντι στον πρωταγωνισμό, η καταδίκη του φανατισμού, η ανοχή, η κριτική των θεσμοθετημένων βραβείων, η κατανόηση της σύνθετης φύσης των ταυτοτήτων, η ξεχωριστή ομορφιά των γλωσσικών κόσμων, η πίστη τέλος, το γονιμοποιώ, ρόλο της αλληλεγγύης και γιατί όχι η πίστη στην αναπεριστατική δύναμη του έρωτα, αφού η ερωτική συνέβρεση στο μαύρο δάσος, γίνεται στο, μέσα στο βιβλίο μας, επέτρεψε στον Χρυσικό, τον ήρωά μας, να συμφιλειωθεί με τον πατέρα του. Με τα λόγια του ήρωα Χρυσικού. Η πραγματική ιστορική αλήθεια είναι οι μικρές προσωπικές ιστορίες των ανθρώπων, αιώνια επαναπανόμενες και ωστόσο πάντοτε διαφορετικές. Αυτές είναι που συγκρατούν το νήμα του χρόνου, που συνδέουν τη ζωή μας με ό,τι υπήρξε και ό,τι θα υπάρξει εδώ ή στην άλλη άκρη του κόσμου. Ευχαριστώ για την υπομονή σας.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κάλφα. Το λόγο έχει ο κύριος Δημοσθένης Κούρτοβικ.
Ευχαριστώ, Αντώνη. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Έδεσα, αν και έχω... Στην... Βλέπετε. Είδατε. Προτρέχω. Αν και έχω πολλά παρεδώσει με την Μακεδονία και δικά τη Δυτική Μακεδονία, στη Βέρεια δεν είχα ξανάρθει και 2 ώρες που είμαι εδώ έχω εντυπωσιαστεί. Και από την πόλη και από το κοινό υπάρχει μια άβρα που καταλαβαίνω από την πείρα που έχω συσσωρεύσει στο πέρασμα των χρόνων. Καταλαβαίνω αν είναι θερμό το κοινό μιας πόλης, μιας εκδήλωσης, αν είναι χλιαρό ή αν είναι ψυχρό. Το δικό σας το κοινό, παρόλο που ακόμα δεν έχει εκδηλωθεί, καταλαβαίνω ότι είναι ιδιαίτερα θερμό. Και βεβαίως η βιβλιοθήκη που μας φιλοξενείται, επιβεβαιώνει πλήρως τη φήμη της, θεωρείται η καλύτερη στην Ελλάδα. Η φήμη της έχει περάσει τα σύνορα της χώρας, είναι γνωστή και στο εξωτερικό όπως είμαι σε θέση να ξέρω. Τη φορίζει η γυναίκα μου η οποία είναι Δανέζα και την γνωρίζει πολύ καλά έτσι, μας λέει, είναι πασίγνωστη η βιβλιοθήκη. Η Ιωνή λοιπόν είναι άριστη, όχι αμήνεστε περιπάτρης, αλλά άρχισαστε την εκδήλωση αυτή, άρχιστε την εκδήλωση. Θα μπορούσα να πω πολλά, καλύτερα να πω λίγα, μια και έχουμε και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ που έχει άμεση σχέση με το βιβλίο. Το χειρότερο που θα μπορούσε να μου πει κάποιος, έτσι ως κριτική, ως σχόλιο για το «Τι ζητούν οι βάρβαροι», είναι ότι είναι ένα βιβλίο με θέση. Είναι ένα βιβλίο που καταδικάζει τους βαλκανικούς εθνικισμούς, ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι πολιτικά ορθό, ένα βιβλίο το οποίο θέλει να προαγάγει την διαβαλκανική συνεννόηση, την φιλία των βαλκανικών λαών, θα με πείραζε πολύ, θα το θεωρούσα πολύ περιοριστικό εάν το βιβλίο μου διαβαζόταν με αυτόν τον τρόπο, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα βιβλίο τώρα. Ίσως δεν θα έπρεπε να το πω εγώ αυτό, αλλά ας το πω μια και φτάσιμος εδώ. Ένα βιβλίο με πιο σύνθετη προβληματική. Ένα βιβλίο το οποίο θέλει να προκαλέσει προβληματισμό στον αναγνώστη και όχι να του δώσει έτοιμες απαντήσεις. Και πολύ περισσότερο όχι να του κάνει προπαγάνδα. Ασφαλώς για όσους θα το διαβάσουν ή για όσους το έχουν ήδη διαβάσει ανάμεσά σας, είναι ένα βιβλίο σαφώς αντιεθνικιστικό. Ταυτόχρονα όμως ασκεί κριτική σε άλλες πλευρές, τις απέναντι πλευρές, οι οποίες ενδεχομένως άκρητα και κάπως αφελώς, καμιά φορά και εκ του πονηρού, διασταλπίζουν έτσι την ανάγκη βαλκανικής συνεννόησης, ανακαλύπτουν ιστορικές φιλίες οι οποίες ουδέποτε υπήρξαν, όπως το βγάρει Ελλάδα-Σερβία κλπ. Υπάρχουν και άλλες παραλλαγές λιγότερο γνωστές, φαίνονται νομίζω στο βιβλίο. Τα Βαλκάνια έχουν μια αμφίσιμη γοητεία. Και αυτή η αμφίσιμη γοητεία είναι στο κέντρο του μυθιστορήματος. Δηλαδή υπάρχει μια γοητευτική πλευρά που είναι οι παραδόσεις, οι θρύλοι, που είναι αυτό το πάθος, το ταμπεραμέντο γενικά των βαλκανικών λαών. Υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά που είναι η γεμάτη αίμα ιστορία, η τρομερή πόλεμη που στην πραγματικότητα ήταν εμφύλιοι πόλεμοι με τη μορφή εθνικών πολέμων, διότι οι βαλκανικοί λαοί, παρά τις γλωσσικές διαφορές τους, τις φυλετικές διαφορές τους, παρά ακόμα και τις καθεστωτικές διαφορές τους για μεγάλα διαστήματα της ιστορίας, ουσιαστικά μοιράζονται ένα κοινό πολιτισμικό υπόβαθρο, το οποίο ήταν παλιά η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μετά η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, μετά η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όσοι από εσάς, φαντάζομαι είστε πολλοί, έχετε ταξιδέψει σε άλλες βαλκανικές χώρες, ξέρετε ότι η μουσική, τα τραγούδια, οι χοροί, οι παροιμίες, γλωσσικά στοιχεία, θρησκευτικά στοιχεία κλπ. Είναι κοινά σε όλους τους βαλκανικούς λαούς ως τον Δούναβη. Αυτό όμως δεν είναι, όπως θα δείτε και στο ντοκιμαντέρ που ακολουθεί, δεν είναι προϋπόθεση φιλίας. Παραδόξως συμβαίνει το αντίθετο. Παραδόξως, αλλά δεν είναι αντιφατικό, διότι όπως σε μια οικογένεια οι σκληρότερες διαμάχες γίνονται ανάμεσα σε συγγενείς, όπως οι φοβερότεροι πόλεμοι είναι οι εμφύλιοι πόλεμοι, έτσι και στα Βαλκάνια οι ομοιότητες, οι συγγένειες μεταξύ των βαλκανικών λαών δεν παράγουν φιλία, παράγουν αντιπαλότητα. Το γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα, ένα μέρος του προσπαθώ να το επεξεργαστώ σε αυτό το βιβλίο. Υπάρχει και ο ρόλος της Ευρώπης, ο οποίος είναι και αυτός αμφίσιμος. Έχει μια θετική, έχει μια αρνητική όψη. Στο βιβλίο πιο πολύ αρνητική όψη προβάλλεται. Αλλά μια από τις συχνότερες ερωτήσεις που μου κάνουν όταν παρουσιάζω αυτό το βιβλίο είναι ποιοι είναι τελικά οι βάρβαροι. Βεβαίως ο τίτλος του βιβλίου, του «Τι ζητούν οι βάρβαροι», έτσι, προέρχεται από ένα γνωστό στους παλιότερους στρατιωτικό εμβατήριο. Τι ζητούν οι βάρβαροι στη Μακεδονία, τι ζητούν οι Βούλγαροι στα ελληνικά χωριά. Αλλά βέβαια βάρβαροι εδώ δεν είναι μόνο οι Βούλγαροι, δεν είναι κάποιος λαός. Οι βάρβαροι είναι ο αποθυμένος εαυτός μας. Υπάρχει, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο, θα ήταν ανεπίτρεπτα εύκολο να βγω και να πω ότι οι βάρβαροι είναι οι εθνικιστές, εν προκειμένου. Οι βάρβαροι είναι, ξέρω εγώ, μια άλλη πλευρά. Αλλά προσπάθησα να βρω τον βάρβαρο μέσα στον ίδιο μου τον εαυτό. Εγώ που θεωρώ τον εαυτό μου ευρωπαϊστή, ξέρω εγώ, κοσμοπολίτη, φωτισμένο κλπ. Είναι στιγμές που ανακαλύπτω στον εαυτό μου στοιχεία βαρβαρότητας. Κατάλοιπα μίσους, προκαταλήψεων, και το συνειδητοποίησα αυτό πριν από μερικά χρόνια που ήμουν στη Βουλγαρία και πηγαίναμε σε ένα γάμο με τους Βούλγαρους οικοδεσπότες μου. Ήταν ένα σαραβαλάκι που μας πήγαινε εκεί στη Σόφια και μπροστά ο οδηγός με τον συνοδηγό, ήταν αδέλφια, άρχισαν μια συζήτηση, ήταν μεσήλικες. Θαυμάσια άνθρωποι, συμπαθέστατοι άνθρωποι. Λοιπόν, έστεισα μια συζήτηση στα βουλγαρικά, εγώ καταλάβαινα τα βουλγαρικά από πίσω. Και λέει ο ένας τον άλλο, ότι το ξέρεις ότι το αεροπλάνο το εφήβρε Βούλγαρος. Όλα βεβαίως, Βούλγαρος εγώ το βρήκε το αεροπλάνο. Και το κομπιούτερ, Βούλγαρος το βρήκε, μου συνεχίζει. Και το στυλό, διαρκείας, Βούλγαρος το βρήκε. Το ένα Βούλγαρος, το άλλο Βούλγαρος, το τρίτο Βούλγαρος και καταλήγει. Εμείς οι Βούλγαροι θα κυριαρχούσαμε στον κόσμο. Αλλά δεν μας αφήνουν οι μεγάλες δυνάμεις. Και όταν τ' άκουσα αυτό από πίσω, μου ήρθα να σκάσω στα γέλια. Αλλά τότε θυμήθηκα ότι τα ίδια ακριβώς λέμε και εμείς. Ακριβώς το ίδιο λέμε και εμείς. Και ο καυγάς γίνεται επειδή, ενώ λέμε το ίδιο, διεκδικούμε αυτή την αλήθεια, έτσι εντός εισαγωγικών, για τον εαυτό του ο καθένας. Εμείς θέλουμε να είμαστε ο περιούσιος λαός, οι Βούλγαροι θέλουν να είναι ο περιούσιος λαός, οι Σέρβοι βεβαίως θέλουν να είναι ο περιούσιος λαός, οι Αλβανοί θέλουν να είναι ο αρχαιότερος λαός στα Βαλκάνια, οι Ρουμάνοι θέλουν να είναι ο δυτικότερος λαός στα Βαλκάνια, όλοι θέλουν να είναι κάτι όχι απλώς ιδιαίτερο, που είναι, όλοι έχουν την ταυτότητά τους, αλλά θέλουν να είναι οι καλύτεροι. Και επειδή η σύγκρουση γίνεται επικοινών στοιχείων, όπως είπαμε, και επικοινής κουλτούρας, είναι αναπόφευκτο να πάρει σκληρές μορφές. Διότι διεκδικούνε, όπως θα δείτε τώρα αμέσως και στο ντοκιμαντέρ, την ίδια πολιτισμική κληρονομιά. Εδώ θα σταματήσω, γιατί δεν θέλω έτσι να προχωρήσουμε από τη μεριά μου. Το ντοκιμαντέρ το οποίο θα σας δείξουμε και που λέγεται «Τίνος είναι αυτό το τραγούδι» είναι ένα βραβευμένο, πολυβραβευμένο μάλιστα, ντοκιμαντέρ της Αντέλα Πέεβα, βουλγάρα κινηματογραφίστρια, η οποία έκανε το εξής. Ταξίδευσε σε όλα τα Βαλκάνια, σε όλες τις βαλκανικές χώρες, αναζητώντας τα ίχνη ενός τραγουδιού πασίγνωστου. Στην Ελλάδα το έχει κάνει σουξέ η Γλυκερία. Μόλις το ακούσετε θα το καταλάβετε αμέσως ποιο είναι. Και προσπαθεί να βρει τις ρίζες αυτού του τραγουδιού. Από ποια βαλκανική χώρα προέρχεται. Και θα δείτε τι παθαίνει η γυναίκα. Συμφωνήσαμε με τους διοργανωτές να έχουμε δύο γύρους ερωτήσεων ή να δώσουμε δύο φορές, εν πάση περιπτώσει, στο κοινό τη δυνατότητα να κάνει ερωτήσεις τώρα, δηλαδή πριν από την προβολή του ντοκιμαντέρ και μετά. Επομένως, εάν από κάτω υπάρχουν ερωτήσεις, αντιρρήσεις, απορίες, ενστάσεις, επιθετική διάθεση ενδεχομένως, διαμαρτυρίες, διάθεση λιντσαρίσματος του συγγραφέα, παρακαλώ. Γιατί φυσικά. Όχι, δεν έχει, έχει εκδοθεί εδώ και δύο χρόνια σχεδόν.
Μάλιστα. Είχα την πρώτη επαφή μαζί του και νόμιζα ότι εκδόθηκε τώρα πρόσφατα. Παρόλο ότι δεν το έχω διαβάσει και για να σχολιάσει κανείς κάτι πρέπει πρωτίστως να το έχει διαβάσει. Εν τούτης εγώ μπορώ να πω δύο λόγια για το βιβλίο, διότι βλέπω ασχολείστε με ένα θέμα το οποίο ξεπερνάει τα σύνορα και για να ασχοληθεί κανείς με ένα τέτοιο θέμα και ειδικά για τα Βαλκάνια που ανέκαθεν ιστορικά απετέλεσαν ακόμη και αφορμές πηγή παγκοσμίων πολέμων ακόμη και σήμερα τόσο προβληματικά. Για να γράψει κανείς ένα τέτοιο βιβλίο πρέπει να έχει ζήσει σε όλες αυτές τις χώρες και επειδή έχω έρθει σε επαφή με πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους όπως χαρακτηριστικά είπατε για τη Βουλγαρία επειδή έχω ζήσει δύο χρόνια ούτε καν το συζητάνε για τον Κωνσταντίνοφ που έχει ανακαλύψει τους κομπιούτερς και πρωτοστατούν σε αυτό το θέμα και σε άλλα πολλά θέλουν να έχουν τον πρώτο λόγο όπως εμείς παράδειγμα ήμασταν επί Σοβιετικής Ένωσης το πρώτο κράτος και το καλύτερο της Σοβιετικής Ένωσης και ο καλύτερος σύμμαχος έτσι και τώρα είμαστε της Αμερικής κτλ. Κτλ. Έχουν μπει στην κουλτούρα τους. Εγώ θέλω να σας συγχαρώ για αυτή σας την προσπάθεια γιατί είναι πολύ, πολύ δύσκολα βατό αυτό το θέμα εάν δεν έχετε παραστάσεις από όλα αυτά τα κράτη. Έχω τις επιφυλάξεις μου ελάχιστα για τον εθνικισμό, όχι ότι είμαι εθνικιστής ή αντιεθνικιστής, αλλά επειδή παίζονται πολλά σενάρια με αυτή τη λέξη σήμερα και ειδικά από τους γειτονές μας, τους Σκοπιανούς, γι' αυτό εκεί έχω ορισμένες επιφυλάξεις, τις οποίες δεν θέλω τώρα. Θα διαβάσω το βιβλίο και αν μου δοθεί ευκαιρία, εγώ θα επικοινωνήσω μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, πάνω στον εθνικισμό εμείς προσπαθήσαμε επί ένα μακρό χρονικό διάστημα να αποστασιοποιηθούμε, διότι ο εθνικισμός και ο σοβινισμός δεν εξυπηρετεί στην πλατιά, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ίσως δεν εξυπηρετεί ευρύτερα την εξωτερική μας πολιτική. Έτσι το ήταν η πολιτική μας. Από την άλλη μεριά όμως βλέπουμε τους γείτονές μας, οι Βούλγαροι έχουν αποστασιοποιηθεί και αυτοί, και μπορώ, έχω πολλά προσωπικά παραδείγματα, αν και υπάρχουν δύο πλευρές Βουλγάρων, αυτοί που έχουν αποστασιοποιηθεί και αυτοί που δεν έχουν και είναι μεταξύ τους, χωρίς να φαίνεται έξω από τα σύνορά τους, έχουν φοβερή έχθρα μεταξύ τους. Το έχω ζήσει και το έχω βιώσει. Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε από το κράτος των Σκοπίων πόσο μα πόσο ψηλά έχουν ανεβάσει τον πύχη, όχι του σοβινισμού, που δεν είναι και πολύ παρεξηγημένος ο σοβινισμός, όσο του εθνικισμού. Και πάνω εκεί προσπαθούν να στήσουν όλη την ιστορία τους. Γι' αυτό σας λέω ότι έχω επιφυλάξεις την πλευρά του βιβλίου που αφορά τον εθνικισμό και δεν ξέρω, δεν μπορώ να εκφέρω περαιτέρω γνώμη γι' αυτό, επειδή δεν το έχω διαβάσει. Ευχαριστώ.
Αν το είχατε διαβάσει, ίσως δεν θα είχατε επιφυλάξεις, γιατί σας νομίζω, το είπα 2-3 φορές εδώ μέσα, ότι δεν είναι ένα αντιεθνικιστικό βιβλίο. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτές οι κατηγοριοποιήσεις εθνικιστής, αντιεθνικιστής. Ασφαλώς δεν δέχομαι με τίποτα αυτή την απροστευτική και μυσαλόδοξη οπτική των υπερπατριωτών, με τίποτα, και ασφαλώς μέσα στο βιβλίο κρίνονται πολύ αυστηρά. Αλλά δεν προσχωρώ ούτε στην αντίθετη άποψη που λέει έτσι κάπως σχηματικά ότι δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε, είμαστε αδέρφια, ξέρω εγώ, και τώρα είμαστε όλοι στην Ευρώπη, άρα ξέρω, δεν είναι υπερβολικά όμορφη αυτή η εικόνα για να είναι αληθινή. Είναι πιο πολύ και αυτή ένα ιδεολόγημα. Όπως ο εθνικισμός είναι ένα ιδεολόγημα, εθνική καθαρότητα, φιλετική καθαρότητα, ανωτερότητα κλπ. Έτσι και η πολιτικά ορθή αντιεθνικιστική άποψη είναι και αυτή ένα ιδεολόγημα που δημιουργεί τους δικούς του μύθους. Όπως το χάρη ότι με την Οθωμανική Αυτοκρατορία όλοι οι λαοί που ζούσαν υπό την σκέπη του Σουλτάνου ζούσαν ειρηνικά, δεν υπήρχαν αντιθέσεις ανάμεσά τους, δεν υπήρχαν... Δεν ήταν έτσι ακριβώς. Υπάρχει βεβαίως ένας περισσότερο από ένας κόκκος, υπάρχει ένα μέρος αλήθειας σε αυτή την αντίληψη, ότι ήταν και η Οθωμανική και η Βυζαντινή, για να μην πάμε πιο πίσω, αυτοκρατορία, ήταν ανεκτικές ως προς το θέμα του εθνικισμού, γιατί δεν υπήρχε εθνικισμός τότε. Αλλά δεν ήταν και η ειδηλιακή κατάσταση. Υπήρχανε αντιδράσεις και διαφορές, εκδηλώνονταν με άλλο τρόπο. Ακόμα και μέσα στην ίδια την Ελλάδα, δηλαδή η ενοποίηση του ελληνικού χώρου, εννοώ βέβαια όχι μόνο η πολιτική ενοποίηση του ελληνικού χώρου, αλλά η πολιτισμική ενοποίηση, η δημιουργία κοινής συνείδησης, ήταν μια μακρά διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε σχετικά πρόσφατα. Δηλαδή εγώ θυμάμαι φίλο μου, ο οποίος καταγόταν από την Καλαμάτα και παντρεύτηκε Εδεσαία, και του έλεγε η μητέρα του αντιδρώντα, θα πάρεις μια ξένη, μα ξέρω, Ελληνίδα από την Έδεσο, μιλάνε ελληνικά εκεί πάνω. Δεν μπορούσε η Καλαματιανή να δεχτεί τόσο εύκολα τη Βορειοελλαδίτισσα, τη Μακεδόνισσα ως μέρος του εθνικού κορμού. Ήταν μια διαδικασία που κράτησε αρκετές γενιές. Σκεφτείτε τώρα αν αυτό δεν αφορά μόνο κατοίκους του ίδιου λαού, του ίδιου έθνους, αλλά έθνη γειτονικά με τα οποία έχουμε βρεθεί, μας χωρίζουν μεγάλες αντιπαλότητες. Ακόμα και η Σερβία, το είπα ήδη, που υποτίθεται ότι ήταν, ξέρω, Ελλάς-Σερβία συμμαχία. Η Σερβία ανακάλυψε την αγάπη της για την Ελλάδα τώρα από τα τελευταία 20 χρόνια που βρέθηκε μόνη, απομονωμένη. Το τι αλαζονία είχαν οι Ιουγκοσλάβοι, οι Σέρβοι κυρίως μέσα στη Ιουγκοσλαβία απέναντι στην Ελλάδα, είναι απίστευτο. Εγώ την έχω ζήσει. Απίστευτη αλαζονία. Θεωρούσαν ότι αυτοί ήταν οι κατεξοχήν άρχοντες στα Βαλκάνια και οι κατεξοχήν Ευρωπαίοι στα Βαλκάνια, Και είναι αλήθεια ότι σε μεγάλο βαθμό ήταν, ενώ η Ελλάδα ήταν όχι απλώς επαρχία, ήταν ένα βρωμοχώρι. Το κοιτάζανε μέσα την περιφρόνηση. Ανακαλύψανε την φιλία τους, η οποία δεν είχε καν ιστορικές βάσεις. Δηλαδή η Σερβία διεκδικούσε πάντοτε τη Θεσσαλονίκη. Ανάλογα ισχύουν και για την Βουλγαρία. Η Ρουμανία, η Τουρκία, δεν χρειάζεται να το πούμε, για την Αλβανία βεβαίως. Υπάρχει αυτό που λέτε για τα Σκόπια. Ένας εθνικισμός πρωτόγονος και επιθετικός σιγά σιγά. Εμείς μετακινηθήκαμε από αυτόν τον ακραίο, την ακραία επιθετικότητα της δεκαετίας των 90 σε πιο λογικές θέσεις. Αυτοί ακολούθησαν την αντίθετη πορεία και βλέπετε εκεί πέρα πολύ καθαρά κάτι που έχει μεγάλη σχέση με το θέμα του βιβλίου, το πώς δημιουργούνται οι ταυτότητες, με ποιους μύθους εν μέρη μύθους δημιουργούνται οι ταυτότητες, γιατί η γενιά που ήταν στα πράγματα εκεί απέναντι την εποχή της ανεξαρτησίας τους, της απόσχησής τους από τη Ιουγκοσλαβία, ήταν η γενιά των Παρτιζάνων. Ήταν η γενιά η οποία δεν είχε εθνικιστικά ιδεολογήματα. Δεν τους ένιωσε, δεν αν ήταν από τον Μεγαλέξανδρο, ξέρω και δεν το έλεγαν, ότι εμείς δεν καταγόμαστε από τον Μεγαλέξανδρο. Είμαστε Σλάβοι. Όμως η γενιά που τώρα είναι στα πράγματα είναι πολύ νεότερη. Και αυτή έχει ανατραφεί με εθνικιστικά ιδεολογήματα. Αυτό είναι ευεξήγητο, διότι δεν μπορούν να συντηρήσουν αλλιώς το κράτος τους και την ενότητα του κράτους τους. Πρέπει να φτιάξουν έναν μύθο που να τους ενώνει όλους και να τους συνιστά στον έξω κόσμο ως κάτι σπουδαίο, ξεχωριστό, άξιο προσοχής, άξιο οικονομικής βοήθειας, στρατιωτικής βοήθειας κλπ. Αυτός ο μύθος είναι ο Μεγαλέξανδρος. Όσο παράλογο και αν ακούγεται, κοιτάξτε, ο παραλογισμός ποτέ δεν ήταν εμπόδιο στην δημιουργία μύθων, εθνικών ιδεολογιών, φυλετικών ιδεολογιών, θρησκευτικών πεπιθήσεων. Μάλιστα ισχύει αυτό που έλεγε παλιά ένας αρχαίος πατέρας της Εκκλησίας, ο Τερτυλιανός, ότι το πιστεύω ακριβώς επειδή είναι παράλογο. Όσο πιο παράλογο είναι κάτι, τόσο πιο πολύ το πιστεύω.
Θα πω τώρα ο Δημοσθένη να δούμε λίγο την κοινωνία, επειδή όλα αυτά τα ιστορικά και χρηστικά εμπλέκονται και είναι πραγματικά.
Και μπορούμε μετά, αν θέλετε, να συνεχίσουμε.
Για να κάνεις την
αυτό να εξηγήσω. Η ταινία έχει μιλάει βουλγαρικά, είναι το σπικάζ. Γιατί η Βουλγάρα είναι η κινηματογραφίστρια. Στις χώρες όπου πηγαίνει βεβαίως ο καθένας μιλάει τη γλώσσα του. Υπάρχει από κάτω, υπάρχουν υπότιτλοι αγγλικοί. Επειδή δεν μπορώ να προϋποθέσω ότι όλοι σας από την αίθουσα καταλαβαίνετε αγγλικά, θα προσπαθήσω εγώ να κάνω ταυτόχρονη μετάφραση κατά την προβολή.
Και εγώ να υπενθυμίσω ότι μετά το τέλος του ντοκιμαντέρ μπορούν να προμηθεύονται όσοι θέλετε το βιβλίο του κυρίου Κούρτοβικ και με χαρά θα το υπογράψει ο ίδιος.